Assalomu alaykum. Ranglar haqida tadqiqotlar olib borgan olimlar uning inson shaxsiyatida ular o'ylaganidan ham ko'proq ta'siri borligini aniqlashdi. Fridlining va Auer insonlarni rangda bo'lgan munosabatini o'zlarining yoshi va jinsidagi tasavvurotlar bilan bog'lab isbotlab berishgan. Ulg'aygan sari inson to'qroq va iliq ranglarni, yoshlar esa sariq, qizil, yashil, ko'k va pushti ranglarni tanlaydi. Mironova esa rang tanlashda nafaqat uning jinsi, yoshidagina emas, balki uning lavozimi, kasbiy faoliyati, mehnatning qaysi turiga moyilligi, ya'ni jismoniy yoki aqliy ish bilan shug'ullanishi kabi omillarni ko'rsatadi. Ranglar insonning asab tizimini qo'zg'atuvchi yoki tormozlovchi, miya faoliyatini faollashtiruvchi va susaytiruvchi xususiyatga ega ekanligini o'z asarlarida yozib qoldirgan. Qizil rang ehtirosni uyg'otsa, moviy va yashil ranglar insonni tinchlantiradi, deyishadi.
O'zimiz istagan kayfiyatni uyg'otish maqsadida xonamiz uchun mos rangni soatlab qidiramiz. Vrachlar xonasi tozalikka ishora qilinib, oqqa, savdo yaxshi bo'lsin deb fast food restoranlari qizil yoki sariqqa. Ba'zi qamoqxona kameralari esa bosimni kamaytirish maqsadida pushti rangga bo'yiladi. Biz xonani qaysi rangga bo'yashni yaxshi bilamiz deb o'ylaymiz. Chunki biz qizil rang insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Moviy bo'lsa, tinchlantiradi kabi fikrlarni eng ko'p eshitganmiz. Va bunga ishonib ham ulgurganmiz. Aslida-chi, ular bizning kayfiyatimizga ta'sir o'tkazadimi? AQSh, Shvetsariya, Germaniya, Polsha, Avstriya va Buyuk Britaniyaning ba'zi turmalari pushti rangning biror bir tusiga bo'yalgan. Ilmiy tadqiqotlar natijalari ba'zida bu fikrlarni inkor qilmoqda. Bu savollar yuzasidan olimlar o'rtasida ilmiy muhokamalar ham kechmoqda. Qizil rang ko'k va yashil bilan taqqoslanib o'rgatilgan.
Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insonlar kognitiv amallarni qizil nur ostida yashil va ko'k nurga qaraganda yaxshiroq bajarishadi. Boshqa olimlar esa buning aksi haqida so'zlashadi. Gap shundaki, agar siz biror rang yorug'ligi bo'yicha avvaldan ma'lum bir tajribaga ega bo'lsangiz, yorug'likni doimgidek qabul qilasiz. Bu bizga maktab xotiralarini eslatib yuboradi. O'qituvchingiz xatolaringizni qizil bilan belgilagani uchun ham siz beixtiyor qizilni xavf-xatar rangi ekanligini his qilasiz. Bundan tashqari zaharli mevalarning ko'pchiligi qizil rangda. Moviy esa ko'pincha xotirjam holatlar, masalan, dengiz yoki samo bilan bog'liq. Albatta, hamisha istisno vaziyatlar topiladi. O'qituvchingiz bexato bajarilgan degan gapni ham qizil ruchkada yozadi yoki mazali malina qizil rangda. Uni bemalol qo'rqmay iste'mol qilsa bo'ladi. 2009 yili Britaniya universiteti olimlari mazkur savollarga oydinlik kiritishga kirishdi.
Ular tajriba qatnashchilarining kompyuter ekranlariga turli xil ko'k, qizil va neytral ranglarni chiqarib, turli mashqlar bajarishni taklif qilishgan. Ekranda qizil rang bo'lganida ishtirokchilar xotira bilan bog'liq testlarni hamda matndan xato topishni, ya'ni detallarga e'tibor talab qiluvchi mashqlarni yaxshi uddalashgan. Biroq ekranda ko'k rang paydo bo'lgach, ular ijodiy mashqlarni yaxshiroq bajarishgan. Tajriba mualliflarining so'zlariga ko'ra, qizil rang ishtirokchilarni ehtiyotkor bo'lishga sababchi bo'lgan bo'lsa, ko'k rangda ular o'zlarini erkin his qilishgan. Tadqiqotchilar guruhi chiqarilgan natijalardan kundalik hayotda foydalanish to'g'risida ham o'ylab ko'rishdi. Devorlar xonadagilar bajarayotgan vazifasiga qarab har xil rangga bo'yalish kerakmi? Siz bu haqida nima deysiz?